ربنا
إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ربنا
ربنا
ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب ربنا
ربنا
ربنا وعدتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
ربنا
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
Bakının şərqi vaxtı ilə Axşam azanı.
Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله قوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل بالعافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Dəyərli dinləyicilərimiz, arzulayıram ki, bugünümüzün də orucu və namazları Haqtala dərgahında qəbul olsun inşallah. Əminəm ki, bugünkü dualarınızda da bizləri, əməkdaşlarımızı, dinləyicilərimizi unutmamışsınız. Arzulayıram ki, inşallah, bugünümüzün orucunu və namazlarını ağa sahibi zaman Həzrət Vəliyəsr Əcəlallah Taala fərəcü şərif şəfaət edəcəkdir. Və qəbul olunmuş oruclar, namazlar sırasında yer alacaqdır inşallah. Bu saatda dəvət edərdim. Mübarək Ramazan ayının fəzilətləri, ehkamı ilə ilgili Hüccətül-İslam Məhəmməd Hüseyn Nəvin cənablarının bugünkü söhbətləri və məlumatlarını bərabər dinləyib və faydalanaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Neçə gündür söhbətimiz vardı, əziz eşidənlərimizinə. Mən heç bir qəbul olsun deməmişəm bilələrinə. Allah ibadətlərimizi və ibadətlərimizi cəmiyyən bu əzəmətli günlərdə qəbul eləsin inşallah. İbadətlərimiz naqis bir zətdardır. Bu quru oruc, quru namaz, ayrı ibadətlər ki var. Vəli bilirik ki, Allah Taala böyükdür əz bu sözlərdir. Elə bizim bu naqis ibadətlərimizi və az ibadətlərimizi də yaxşı dərəcədə qəbul eləyər. İnşallah ki, hamımızın ki, qəbul olsun. Yenə Sədi əleyhirrəhmədən mən bir dənə mətləb oxuyum xidmətizə. Əz cümlə o, gözəl mətalibdəndir. Buyurur hər qah ki, yeki əz bəndəqan qunəhkar pərişan ruzqar. Bilirsiniz, bəndəyə qunəhkar pərişan ruzqar, məsələn, yanı mən. Yaxı, şayət sizin bəzis. Bəndəyə günəhkar pərişan ruzqar, yəni bədbəxt adam, yəni yazıq adam, yəni biçarə, yəni o iki dərmandədir, hər yandan qalıb, hər yandan qovulub, dostlar biləsinə xiyanət eləyiblər, heç kəs vəfa eləməyib, bir adamdır ki, veylan seylan qalıb, bilmir neynəsin, pənahqa axtarır. Sədi əleyhirrəhmə buyurur ki, hər qah belə bir adam tapıla, baş tapa və huşu kəsə ki, mən gərək Allaha tərəf gedəm. Tüm məni hər yandan qovsalar, bir yer vardır ki, məni bu rahatlıqda qovmazlar. Əgər heç yerdə pənah verməsələr, bir yer vardır ki, orada pənah verərlər. Əgər mənə tay, günahkar adamı ki, məncəlab-ı günahda az qalır boğula, heç yerdə qəbul eləməyələ və adamlar özlərindən qovala, bir yer vardır ki, məni qəbul eləyə bilərlər. Hər qah ki, yeki əz bəndəqani qunəhkari pərişan ruzqar. Dəst-i inabət به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد. جلچ پروردگار هر یاندن قودولا بیلمه. هیچ یرده ده تحویل آلمرلا منه. منه انسان olmuşam bir دنه نجیس. olmuşam bir دنه مردار. olmuşam bir تیچه بی مسرف که همه اتر اویان بیانه بیلمه. و هیچ کس قبول ایلمه. بو امید اینن جلمشم که سن منه قومیسان بردن. Allah Taala belə bir insanla neynər? Ərz elədim, ha, rivayətlərimizin tərcüməsidir bu. Yəni, imamlarımız bu sözləri deyiblər. Sədi də onlardan öyrəşib, ayrı dilinə bizlərə deyir. Əyə belə bir adam ki, özündən də doyubdur. O qədər günah eləyibdir ki, vaqiən günahdan da xəst olubdur. Ax, göz nə qədər qərardır günah eləyə? Məsələn, bu mahvarənin fisqu fucur bərnamələrinə nə qədər qərardır baxa? Və qərardır axiri nə mənə ələ gətirə? Eşikdə nə qəd qərardı həram səhnələrə baxa. Qulaq nə qədə qərardı həram eşidə. Həram musiqi, həram təranə, həram oxumaq, ya həram sözlər, qeybətlər, töhmətlər. Əl nə qədə qərardı günah eləyə, dil nə qədə qərardı günah eləyə. Və əgər bir ömrüdü günah deyik, axiri hara yetişmişik. Yəni, nə mənə ələ gətirmişik. Əgər bir gün olaq ki, məxsusən bu gözəl ayda, bir adam ki, bədbəxtanə zindəcanlıq elir, yazıqdır, qabili tərəhhumdir, günahda cumubdir, ehsas eləyə ki, bir yerdə bir süfrə asıbla qonaqlıq, məni də yol verərlər, belə bir adam qeydə gələ, gələ ki, mən də gəlmişəm, pərvərdiqara, indi baş tapmışam ki, ömrümü heçə vermişəm gedib. Xub, buyurula ki, Allah Teala neynər bu adamla? İzzət Teala dərvey nəzər nə konəd? Əgər bu adamın vəzi çox xərab olsa, Allah Teala da baxmaz biləsinə. Baz əşbi xanət, baz eyraz konəd. Bəndə qeydər, cinə çağırar biləsin. Cinə Allah Teala baxmaz buna. Baz əşbi təzərru o zari bi xanət. Üçüncü dəfə ki, belə bir insan Allah Teala'nı çağırır. Ağlamaqla, təzərru ona, xuşu ona, xuzu ona, dərmandəliqla, Həq subhanəhu və Teala fərmayət, Ya mələikəti, qəd istəhyəytu min əbdi. Bu rivayətimizdir. Məsum əleyhissalam buyurdu, Allah Teala görə ki, bir dənə günahkar adam üç dəfə çağırdı biləsin. Üçüncü dəfə buyurar ki, ey mənim mələikəm, mən həya elirəm bu adamla. Bir dəfə çağırdı, etin eləmədim. İki dəfə çağırdı, etin eləmədim. Üç dəfədir ki, məni çağırır. Mən həya elirəm bu bəndəmlə. Və ləysə ləhu qeyri. Və bilirəm də məndən sonra ayrı şəxsi yoxdur bu adamın. Hər yandan dərmandədir. Fəqət qəfər tolə. Və çün bilirəm doğrudan qeydib mənə tərəf. Mən onu bəğişlirəm. Dəvət əşra icabət kərdəm. Və hacət əşra bəravurdəm. Ki əz besiyari dua və zari bəndi həmiş hərm darəm. Buyurur mələikə, mən utanıram. Bəndən mənə həddən artıq bu cür çağıra, dərman dəliğına. Kərəm binu lütfi xudavəndiqar, qonəh bəndi kərdəsdə u şərmisar. Bəndə özün məncəlabi günaha qatıbdır, murdabi günahda zindəcanlıq elir. Amma kim şərməndədir? Allah Teala buyurur, mən şərməndəyəm. Belə bir bəndəyi ki, qeydib gəlib və qeytmağı ciddi qeytmaqdır, Allah Teala'nın da onunla bərxurdu bu cür əsidir. Rəməzan ayı behtərin fəslidir qeytmaqlara. Əgər bu fəsli əldən versək, ayrı aylarda fəza bu cürə fəza olmayacaq ki, cəhənnəmin qapıları bağlana, behişin qapıları açıla. Allah Teala bir dənə Subhanallaha min dənəsinin səvabını verə. Behtərin zamanı ki, imkanı qeytmaq çox rahatdır. Bu aydı inşallah hamımıza tövbə və inabə və istiğfar qismət olar. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
İlahi, ey Qadir Allah, ey bütün sırlardan xəbərdar olan, ey istədiyindən bəlanı dəf edən, ey bağışlayan və kəramətli, ey gözəl tərzidə güzəşdə gedən, məni İbrahimin millətinin sahib olduğu tövhid dini və Mühəmmədin dini və sünnəsində olduğum halda və ən yaxşı ölümlə, dostlarınla dost, düşmənlərinlə düşmən olduğum halda dünyada apar. İlahi, bu ildə məni səndən kənarlaşdıracaq bütün əməl və danışıqlardan məni uzaq və sənə yaxınlaşdıracaq bütün əməl və danışıqlara məni yaxın et. Amin. Ya Rabbel Aləmin.
Dəyərli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız, bugün də mübarək Ramazan ayının 6-cı iftar çağında iftarlıq verilişi ilə görüşünüzə gəldik və siz hər zaman olduğu kimi bizi müşayiət etdiniz, bizdən ayrılmadınız. Bizə vaxt ayırdığınıza görə bizi öz mənəviyyət dolu, səmimi, sevimli cəmlərinizdə ortaq etdiyinizə görə, iftar süfrələrinizin kənarında yer verdiyinizə görə hər birinizə ayrı-ayrı minnətdarıq. Çox sağ olun, var olun, tatilər, ibadətləriniz qəbul olsun və iltiması dua.
Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələrini bərabər dinləyəcək.
Salamun əleykum cəmiən və rəhmətullah və bərəkatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم و قرآنه العظیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مریضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اوصيكم عباد الله و نفسی به تقوی الله. پیامبر عظیم الشان اسلام بیرون من احب ان یکون اتقی الناس فلیتوکل علی الله. هر کس دوست تور چی با تقوی ترین مردم اولا جره الله توکل الیه. خدایا بیزلری متقیلردن قرار ورجینن. سعی الیاق تمام اشلرمزده الله توکل الیاق تا توکل بر خداوند متعالنن موجب تقویت تقوای özümüz olaq و پیشگاه خداوند متعالده عزیز olaq انشاءالله. در ارتباط با روزه ماه مبارک رمضان همین آیه شریفه که sizin خدمتیز عرض olundu bu ay bir aydı ki Kur'an bunda nazil olup ve Kur'an bir kitaptı ki hidayetgar merdumdi همراه با دلایل روشن هدایت و وسیله تشخیص حق از باطل دی. پس هر کس با آیه در کلیه جرح با آیه نورجون توتا و او کس که مریض دی، او کس که بیمار دی یا سفردد مسافر دی با آین اروشلارون توت میجاخ ماه مبارک رمضان گتولاندن سورا قضاسین یرینه جتیرد. خداوند متعال مردم اتون و بیزیم اتون آسان توتوب، برخلاف اوی که بیرید دلر دیالله دین اسلام دین سخته، نه، دین اسلام دین آسان دی. بیز جره همیشه شکرگزار خداوند متعال الله. لعلکم تشکرون. رمضان ماده رمزدن به معنای یاندرماخلق، سوزاندن. البته او یاندرماخلقی که نه دودو وار، نه خاکستره وار، نه تپراغه وار. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیردلار تمام کتاب‌های آسمانی ماه مبارک رمضان دا نازل اولوب. بو آی بهترین آیده اللهن آیلارندن. او حضرت همون آخرین جمعه شعبانده و خطبه مفصلی که بیردلار که من جتن هفته بیر فرازهایی از او خطبیه اشاره الدین بعضی کتب تفاسیرده و روایده جلب همچنین صحیفه سجادیه ده امام سجاد علیه السلام با دعاهای مخصوص با آین استقبالنا جدیب و در ودای ماه مبارک رمضان مناجات جانسوز وارد. برادران، خواهران، بو مناجاتا بیر توجهمز اولسون. ودای ماه مبارک رمضان دا مناجات جانسوزی وارده امام سجادن که همومز سهیلیاخ اولاردان بو آیده بهرمند اولاغ انشاءالله. اسلام دین آسان دی و بنای اسلام آسان تطمقلو چون دی و عدم سخت گیری. هرکس مسافر دی یا مریض دی نباید اروش دید، یا اگر بحث دستامازده و وزوده هرکس سو زرلیر به جای دستاماز و وزو تیمم الیجاب. اگر حالت ایاست قل مخلوق بلسنه ضرر وارده به صورت نشسته نماز انگلاجاب. بو قاعده لا حرج فقه اسلام ده بیر قاعده مشهور ده. هر حال ده اسلام استمیر که سخت استون و دین دین آسان ده. او جهته جیتن افته او فرازی از خطبه شعبانیه که عرض لدق که پیامبر اکرم بود که با آیده آسان توتون. من واقعا تشکر ایلم دولتن که ابلاغ الیب ادارات ماه مبارک رمضان ده بیر ساعت تخفیف بریلسن بلالرنه. خب اروش دولا زحمتت شلا. برعکس من اسراجو نشیدیم که آموزش و پرورشده بخشنامه اولونوب که bir saat bevaq danış amuzlar medreseni terk eləsinlər. Mən təzəkkür verdim. Az tariq vəzarət amuzuş və pərvəriş zahirən dünənlərim iblaq oldu ki, o bir saatə həzv eləsinlər. Biz yerə bu uşaqları təşviq edirik oruç tutmaqlığa. Nəinki mahi mübarəki Ramazanda bir saatdə deyək bevaq çıxın mədrəsədən. Mahi mübarəki Ramazan Allah qonaqlığıdır. Allahın qonaqlıq ayıdır. Bu ayda möminlər ayı ya eyyühellezine amenu kutibə aleykumussiyam Allahın qonaqlığına dəvət olunublar. Elbette mehmani Xudavendi Mutaal bir seri vicalıkları var. Bir seri xas vicalıkları var. Evveli muridi budur ki mizban xud Xudavendi Mutaal ve qonaqları özü davet edir. İkinci mətləb ibarətdir bundan ki vesile pəzirayı ibarətdir şəb-i qədrdən. Niyə ki, شب نزول قرآن و نازل شدن فرشتگاندی و شب استجابت دعادی. اما زمان پذیرایی مهمانی خداوند متعال ماه مبارک رمضاندی که به گفتی روایات اول بوای رحمت وسط بوای مغفرت و آخر بوای روز پاداش و نتیجه گیریده. سعی الیاخ آخر ماه مبارک رمضان الیه بلاخ از پاداشمزی و نتیجه بیر آی اروش تطمخلیمز الله تعالی دن آلاق انشاءالله. شب قدر نیازهای بیر ایل آیندنی İnsanın bir il niyazhayı ayəndəsin təmin edir. Və yer ba nuzul firiştələr bu gecədə muzəyyən olur. Biz gərək səy eləyək şəbhəyə qədr bə vəsili irtibat biştər ba Xudavəndi Mütəal və ba xandən دعاهای مخصوص نیازهای سال آیندمزی تأمین الیا. غذای روحی سال آیندمزی شبهای قدرده تأمین الیا. غذای ماه مبارک رمضان غذای روح ده که برای رشد معنوی هر انسان لازم ده. رأس غذای معنوی انسان با آیدا تلاوت قرآن دی. نیه که تلاوت بیر آیه از قرآن جتن افته ارزولون دی مانند تلاوت کل قرآن غیر ماه مبارک رمضان دی. خوشبختانه همونطوری که جتن افته اشاره لدیم برادران خواهران مسلاده هر جون هم نماز جماعت برگزار اولور هم بعد از نماز جماعت برنامه قرآن خوانی توسط قاریان ممتاز استانمز برگزار اولونور. اولاری که علاقه من دیدیلر و اشلری یخته دعوت اولونور هر جون. با نماز جماعت بو برنامه آغاز اولون انشالله بو برنامه ده حضورلار اولسون. بعد از نماز جماعت ده بو برنامه قرآن خانید. البته بیم به خاطر نماز جمعه ساعت دوته بو برنامه قرآن خانی انجام تپاجاق. بو گناخلق هیچ شباهتی با مهمانی های دنیاویه یخده. نیه چه خداوند متعال میزبان تمام انسان نارده. و بویرور من سین دعالرز مستجاب الیجام. هر نفسی که با آیدا تکلیر اونا پاداش برجام. وسائل و شیده راجع به اخلاق روزدار رفایات مفصلی وجود وارد چی فرصت یخت اونا اشاره لیم، ولی خلاصه بوده چی یا اروش تان نباید یالان دانش، اروش تان نباید جناه لیه، اروش تان نباید مجادله لیه، اروش تان نباید حسادت لیه، نباید غیبت لیه، نباید غیر حق دانشا، نباید مردم آزاری الیه، اروشتان نباید افراد فاسقنن معاشرت الیه، اروشتان نباید سخنچینی الیه، حرام خوری الیه. بلارده چی بلارن رعایت موجب بلار چه دامن روزسه مورد قبول قرار تابسون، وگرنادان بیزات یمیه ایش میه هر نمنه دیلینه جلیر دانشا دیه فایداسی یک دیگه بلنسل ورود. فرد روزدار نباید رشوه بره، نباید رشوه آلا، نباید راندخاری الیه. روزدار بیت المالا نباید صدمه برا، نباید خیانت الیه. اروش تان آدم نباید مسئله نامحرمه بی توجه الا، حجاب اسلامیه نباید بی توجه الا. بلار واقعا بیزیم وظیفه لرمیز دیگه را دقت الیا. مسلمان نار مومن نه غیرتمند الاخ، نسبت به مسائل شرعی حساس الاخ. خلاصه تنها هدف اروش تماخلختان بوده ایچ آدم بیزات یمیه جرب و موارده دقت الیا. ماه مبارک رمضان بهترین فرصت دی چی بو مسائله دقتمیز اولسون، نسبت به نماز، نسبت به روزه، نسبت به صبر و آیدا تلاش و وحشت روز قیامتن ازمیزو چون یادآورلیق الیا. ماه مبارک رمضان ده بیر آدم از خانمون نباید اذیت الیا، نباید آتا آناسون احترام بی احترام تلقه لیه، نباید آتانه و آنانه ناراحت لیه. خب بی بلنسلق آدم نارون اروشلار معلوم ده مورد قبول پروردگار قرار تا پا. محروم او کسته که ماه مبارک رمضان دا خیر و برکت بو آیدان ازاق اولا. از لحاظ بهداشتی ماه مبارک رمضانه نقد خیر بار. بیر دانشمند روسی به نام الکسی سوفورین دیر من برای درمان بیشتر امراض دوای مانند اروش تاب بادم. جرس او مسئله شرعی مذهبی اروزا اعتقادی اختی، ولی خب از نظر پزشکی اعتقاده وارده که برای چربی خون، فشار خون، چربی کبد روزداری بهترین کنترل کننده ده. البته برخی افرادار اروش تماخلق جایز ده و ضرره وارده. روزداری از نظر پزشکی برادران خواهران جراحی بدون استفاده کردن از چاقود، بدون این چادم جد اتاق عمله پیچاخ برالا آداما، بیر نوع جراحی ده با آیدا. الله انشالله توفیق بره با آین عمللرنی یرینه جتراق، به اهلرمیزه با آیده احترام الیاق، چی تیهلرمیزه رحم الیاق. اوندن سورا اعمال و عباداتی که با آیده توصیه اولونوب اولارا دقت الیاق، یتیمنره توجه الیاق. قباختا روز اطعام و تکریم یتیمان وارموز، جشن گل ریزان وارمز دی جلن هفته لرده، انشالله جلن هفته بیشتر عرضه لرم. چارچاسبه یتشاق، فقرایه یتشاق، اولاری که نیازمند دیدیلر صدقه وراق، فقرایه توجهمز اولسون. الله انشالله ازی مسلمانلارا بیر فرج عموم انایت الاسین. خدایا اروشلارمزی نمازلارمزی قبول اله. وفات حضرت خدیجه با هفتنین آخرین دوارمزدی، همسر با وفای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بنا به روایتی خدایا بو مصیبت در مسلمان را تسلیت در زیل رخ حضرت خدیجنن زیارتن بو دنیا ده شفاعت درن امام نارنم بله او دنیا ده بزه احسان اله فیوزات بو آیه هم ممزا شامل اله خدایا فیوزات ماه مبارک رمضانان هم ممزه بهرمند اله شهادت عالم مجاهد سالگرد آیت الله سید محمد باقر صدر و بازسی بنت الهداد خدایا بلاره دا شهدای کربلاینن محشور اله شهدای دفاع مقدس مخصوصا بلفجر یک عملیاتنن سالگرد جن نردی رمضان عملیاتنن شهد دری سردار شهید صادق آذری فرمانده گردان قدس خدایا بلارن روحلرن شاد اله شهید صیاد شیرازی شهید مرتضای آوینی شهدای کربلاینن محشور اله سالگرد شهید اکبر زوار جنتی دی شهید مدافع حرم خدایا اونون در روحن شاد اله بیونرم شهید در ایوب و حسین سالک مرادن آتاسی الله رحمتنه ایتشی بعد از نماز جمعه ده نمازی بردن قلنجاق تشیه اولونسون خدایا اونون در روحن شاد اله حجت الاسلام زواری نسب امام جمعه موقت میانه باریک الله میان آلالار بتر تشیه جنازه لدلر الله اونون در روحن شاد اله سنش مشهد ده چی شهد درمیز شهدای طلبه حرم متخر امام رزاده شهادت یتشدلر شهید حجت الاسلام اصلانی شهید حجت الاسلام دارابی خدایا روحلرن شادله حجت الاسلام پاک دامنده چی او جریانده مجروح لب اونا دا شفا انایتله علما دانشمندان مراجع تقلید گذشته رأسنده امام بزرگوار درجات لر عالید متعالی بیور علما مراجع رأس لرنده حضرت امام خامنه ای عزیز طول عمر با عزت و عظمت عنایت له عاقبت امر لرمز ختم به خیر له و نماز جمعه جلردلر ایندی بو اوروشلوقدا یوختولار اللهن رحمتینه یتیشیبلر خدایا او نماز جمعه جلب و اللهن رحمتینه یتیشنلرین روحلرین شادله نحمد الله و نشکره و نستعینه و نستغفره و نصلی علی نبیه و آله الطاهرین اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا صدق الله العلی العظیم
یا رب صل على محمد یا رب صل عليه و آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و على امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على قرتین الرسول از زهراء البتول و على الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المنتظر المهدی حجتک علی عبادک و امنائک فی بلادک اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. تمام نمازگزاران عزیزه تقوای الهیه دعوت الرم جتن هفتلر تای ارز اولنده. یکی از راه های رسیدن به تقوا عدالت و یکی از راهکارهای عدالت مبارزه با فقر ده، مبارزه با فساد ده. در رابطه با مبارزه با فساد عرض اولنده مخصوصا مبارزه با فساد اقتصادی هر هفته بیر نکته ای برابطه ده عرض اولنده بیون نرمده بلار البته در زلدگم چیمین برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبرید. برادران خواهران تلاش برای شفاف سازی مقررات و بستن راه‌های سوء استفاده الیه بل ارادامه فسادتان ازاق ساقلاد جره مقررات شفاف اولا یولار یاخن اولا پیچ و خمهای اداری آزالا بویی که اختیار بیر فعالیت اقتصادی ناجهان جرسوز گیدید بیر مامورو نلنده که پشت فلان میز پشت فلان اداره ایلشیب او الیه بلر دسیم بله یا خیر و سرنوشت بیر مهم میشه فراهم لسیم بو بیترین ضربه ده. بو معمور در معرض خطر ده، در معرض لغزش ده. جره بیریش جرماخ چی؟ بو مسائل قباغالنا جره قواعد قوانین روشلر اصلاح اولا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین جره تلاش الیلد و بر اساس اوی که جره تغییر تپا تغییر تپا مقررات جره شفاف اولا خدا اینا کرده جای توجیه جای تبدیل جای تعبیر جای تعویل علمیه هر یانده بیر مشکلی گواه جهل جرسن بیره تفسیر الیر قانونی راه های تقلب باغلانا او کسلری که اهل سو استفاده دلر زواهر قانونن بلارن یولاری باغلانا. الله هممزی متقیلردن قرار برسن. خب 20 فروردین روز ملی فناوری هسته اید. بجون شعار ما می توانیم عملی اولده کاربرده های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای عبارت تولید برق ده همینطور در امر پزشکی در امر بهداشتی در امر دامپزشکی دامپروری کاربرد انرژی هسته‌ای دسترسی به منابع آب و در بخش صنایع غذایی، کشاورزی، بخش صنعت، تکنیک هسته‌ای، شناسایی مین‌های ضد نفر، بلار در واقع در سایه تلاش دانشمندان هسته‌ای بیز علجل بلار بوی افتخار یارالده بلار بیزیم مملکتمیزه گره قدر دانشمندان هسته‌اینی که قید حیات دادلر بلار بلاغ اولاری که شهید اولوپلا اولارون روحنه سلوات و درود جندراف اولاره همیشه یاد الیاف. شهدای دانشمند هستی ایران سند مظلومیت ایران اسلامی دلر، دانشمندانی که با ویژگی‌های مشترک، اهداف هماهنگ و تلاش‌های مستمر در رابطه با زنده نگه داشتن چرخه هستی کشور نقد زحمت چچپلر و برخی بیولد شهادت یتشپلر. بلار انسان‌های متعهد دلر که جامعه بو مملکته خدمت الیردلر. خصیصه ویژه بلار تسلط بر از علم لریده ازادی که اخوموش بلار مرحله عملده نشان وردلر، ازادی که علج اتمش دلر اونون استونده تحقیق الادلر بررسی الادلر عملا نشان ورده. الله شهدای هسته اینین روحن شاد اله. جوانان دانشمند ایرانی بلار از حفظ امانند ساقلا جنون. 20 فروردین روز هنر انقلاب اسلامی، سالگرد شهادت هنرمند متعهد و سید شهیدان اهل قلم سید مرتضای آوینی که به مناسبت روز هنر انقلاب اسلامی و هفته گرامی داشته هنر انقلاب اسلامی آدانم که برا به تدب جناب آقای بلاغی رئیس حوزه هنری استان به نحو احسن قبل از خطبه های نماز صحبت لدلر. واقعا هنرمند اصلی الا بلار دلار بو شهد درمز دلار. شهادت هنرمند متعهد و بسیجی شهید سید مرتضای آوینی نباید یاد دانچ خارده ایده پیشنهاد لدلر بو جون به عنوان روز هنر اسلامی آد دانده. الحمدلله بین هنر و رسانه ابزار مهم و تأثیرگذار جامعه مزده مطرح ده که هنرمند انقلابی همچون شهید آوینی و آوینیلر سالهای عمرلرنده مخصوصا در طول دفاع مقدس ده بی سری برنامه هایی در مورد رشادت های رزمندگان اسلام آماده لدله و اوزی در شهادت یتشتی. تمام هنرمندلردن استیرید چی؟ از تعهدات دارنا عمل الاسنه. در واقع هنر انقلابی و اسلامی لرین نمایشه گویسونا. آفرین بر اوچسلری که بو فیلم موقعیت مهدینی به اصطلاح جرلدلر جردوز چی مورد عنایت و تفقد مقام معظم رهبری ده قرار تابده. بیونجره هنردن موازه بلا هنر اسلامی نه؟ من بیر دانه گزارش یتشمیشتی چی؟ مدارسین بیرینده درس هنرده دانش آموزلاره بزر مطره اولونو بو نده چی دیسیز الله امام زمانن ظهورن یاخن الاسین ظهور امام زمان یعنی نمنه کلاس هنرده هنر اسلامی ده. واقعا من مسئولین آموزش و پرورشتن جدی صورت دیستیرم که نظارت در اولسون کنترول الاسن نجرسون نه مدارستن نه دانشلور. بیزیم اوشاقلارمزن ذهنین مبادا خدا اینا کرده غلط فکر لرنن آشنا الیل نیچه یعنی ظهور امام زمان نمند. بو هفته 21